คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
หากคุณเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ในออสเตรเลียการเลือกสถานที่และวิธีการคลอดบุตรอาจดูเป็นเรื่องยากลำบากไม่ว่าคุณจะเลือกใช้บริการโรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนสิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจทางเลือกต่างๆและรู้ว่าจะติดต่อขอคำแนะนำได้จากที่ไหนเพื่อให้คุณตัดสินใจได้อย่างถูกต้องสำหรับตัวคุณและลูกน้อยบริการ Pregnancy, Birth and Baby Service เป็นเว็บไซต์และสายด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการทำความเข้าใจบริการดูแลด้านการคลอดบุตร Rachel Warboys เป็นหัวหน้าฝ่ายคลินิกของบริการ Pregnancy, Birth and Baby Service แนะนำให้ติดต่อแพทย์ประจำตัวของคุณหรือ GP เพื่อขอข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงกับประวัติทางการแพทย์ความต้องการและสถานที่อยู่อาศัยของคุณ
First port of call is usually to see your GP.
ขั้นตอนแรกที่คุณควรทำเมื่อรู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์คือการไปพบแพทย์ประจำตัว GP ของคุณมักจะเป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วดังนั้นจึงเป็นขั้นตอนแรกที่ง่ายและเป็นธรรมชาติและ GP ของคุณจะอธิบายบริการการดูแลด้านการคลอดบุตรที่มีให้บริการในพื้นที่ของคุณรวมถึงสิ่งต่างๆเช่นการดูแลของรัฐการดูแลเอกชนและโครงการผดุงครรภ์คุณสามารถเลือกคลอดบุตรในระบบโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนก็ได้ขอแนะนำให้สอบถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมเมื่อทำการนัดหมายล่วงหน้าสำหรับผู้ป่วยในระบบสาธารณสุขที่ถือบัตร Medicare รัฐจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายคลอดบุตรในโรงพยาบาลของรัฐและค่าใช้จ่ายทั่วไปส่วนใหญ่ของการตั้งครรภ์เรเชลยกตัวอย่างว่าThere's generally no out-of-pocket charge. โดยทั่วไปแล้วจะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับบริการต่างๆเช่นการไปพบแพทย์หรือพยาบาลผดุงครรภ์ก่อนคลอดหรือการอบรมให้ความรู้ก่อนคลอดการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอื่นๆเช่นนักโภชนาการนักสังคมสงเคราะห์การสนับสนุนด้านสุขภาพจิตหากคุณต้องการขั้นตอนการคลอดและการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหลังคลอดก็ได้รับความคุ้มครองเช่นกันแต่ในบางกรณีอาจมีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเองในออสเตรเลียมีรูปแบบการดูแลด้านการคลอดบุตรหลายแบบขึ้นอยู่กับความต้องการความพร้อมและสถานที่ที่คุณต้องการคลอดคุณอาจได้รับการดูแลจากพยาบาลผดุงครรภ์แพทย์ประจำตัวสูตินรีแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพหลายคนร่วมกันหากคุณวางแผนคลอดในโรงพยาบาลของรัฐคุณอาจได้พบกับสูตินรีแพทย์เฉพาะกรณีที่มีความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์เท่านั้น
They're not the only person that you can see in pregnancy.
ไม่ว่าคุณจะเลือกรูปแบบบริการจากรัฐหรือเอกชนก็จะได้พบกับพยาบาลผดุงครรภ์ในบางช่วงเวลาพยาบาลผดุงครรภ์ส่วนตัวมักจะดูแลการตั้งครรภ์ให้มีสุขภาพดีและไม่มีภาวะแทรกซ้อนในขณะที่สูตินรีแพทย์เป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดการสถานการณ์ที่ซับซ้อนกว่าท้ายที่สุดแล้วทั้งสองฝ่ายสามารถให้การดูแลที่ดีเยี่ยมแต่สิ่งสำคัญคือการเลือกให้เหมาะสมกับการตั้งครรภ์ของคุณและความชอบส่วนตัวการดูแลอย่างต่อเนื่องหมายถึงการที่คุณได้พบแพทย์พยาบาลผดุงครรภ์ตลอดการตั้งครรภ์งานวิจัยแสดงให้เห็นว่ามีประโยชน์ต่อทั้งแม่และลูกตัวอย่างเช่นมีหลักฐานที่ชัดเจนว่าการดูแลอย่างต่อเนื่องกับพยาบาลผดุงครรภ์ที่คุ้นเคยสามารถลดโอกาสการคลอดก่อนกำหนดได้Hannah Dahlen, ศาสตราจารย์ด้านการผดุงครรภ์แห่งมหาวิทยาลัย Western Sydney อธิบายถึงวิธีการทำงานของการดูแลอย่างต่อเนื่องโดยพยาบาลผดุงครรภ์
Those are models of care that are run by midwife.
รูปแบบการดูแลเหล่านั้นดำเนินการโดยพยาบาลผดุงครรภ์ซึ่งหญิงตั้งครรภ์จะได้รู้จักกับพยาบาลผดุงครรภ์ตลอดการตั้งครรภ์พวกเขาจะดูแลทั้งหมดพร้อมให้ความช่วยเหลือระหว่างคลอดแล้วจึงดูแลต่อที่บ้านในชุมชนดังนั้นเราจึงทราบว่ารูปแบบการดูแลดังกล่าวส่งผลให้มีอัตราการแทรกแซงต่ำที่สุดอัตราความพึงพอใจสูงสุดการให้นมบุตรและอัตราการบาดเจ็บจากการคลอดต่ำที่สุดสตรีมีครรภ์ส่วนใหญ่ในออสเตรเลียเลือกคลอดบุตรในโรงพยาบาลคุณอาจเลือกที่จะคลอดลูกที่ศูนย์คลอดบุตรได้เช่นกันหากมีให้บริการในพื้นที่ของคุณศูนย์คลอดบุตรเน้นการคลอดที่มีการแทรกแซงน้อยที่สุดสำหรับครรภ์ที่ไม่ซับซ้อนก การคลอดที่บ้านหรือโฮมเบิร์ธเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับครรภ์ที่มีความเสี่ยงต่ำแพทย์หรือพยาบาลผดุงครรภ์ของคุณจะแจ้งทั้งประโยชน์และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องศาสตราจารย์ดาร์เลนอธิบายว่า
Home birth is when
การคลอดที่บ้านคือการที่พยาบาลผดุงครรภ์ที่ขึ้นทะเบียนดูแลคุณตลอดการตั้งครรภ์เธอพร้อมให้ความช่วยเหลือในการคลอดที่บ้านเธอจะอยู่ดูแลคุณที่บ้านหากทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีคุณก็จะคลอดลูกที่บ้านแต่ถ้าหากมีความเสี่ยงใดๆเธอจะส่งตัวคุณไปที่โรงพยาบาลและหลังจากนั้นเธอจะดูแลหลังคลอดที่บ้านประมาณ6สัปดาห์เรารู้ว่าผลลัพธ์นั้นปลอดภัยมากสำหรับผู้หญิงและทารกหากไม่มีปัจจัยดังนั้นเมื่อมีปัจจัยเสี่ยงทางการแพทย์เข้ามาเกี่ยวข้องสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้หญิงในการคลอดบุตรคือโรงพยาบาลการคลอดที่บ้านแตกต่างจากการคลอดแบบอิสระหรือ free birth ซึ่งวางแผนคลอดโดยไม่มีใครที่ได้รับการฝึกอบรมทางการแพทย์และมีอุปกรณ์พร้อมที่จะให้การดูแลทางคลินิกรวมถึงเมื่อเกิดปัญหาขึ้น
So they have no registered health provider.
พวกเขาไม่มีผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่ขึ้นทะเบียนไว้ณจุดคลอดไม่มีพยาบาลผดุงครรภ์ฉันทำงานมา10ปีโดยส่วนใหญ่ฉันช่วยทำคลอดที่บ้านเราเตรียมออกซิเจนยาน้ำเกลือเรารู้ว่าเมื่อใดที่บางอย่างไม่ถูกต้องและควรไปโรงพยาบาลและการคลอดแบบ free birth จะไม่มีการเตรียมการแบบนี้แมสซิลแอควิลีน่าเป็นผู้จัดการทีมคลินิกของมูลนิธิกิจเจตประเทศออสเตรเลียซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพจิตระดับชาติสำหรับช่วงตั้งครรภ์และหลังคลอดเขากล่าวว่าภาวะซึมเศร้าและวิตกกังวลเป็นประสบการณ์ทั่วไปสำหรับพ่อแม่มือใหม่และผู้ที่กำลังตั้งครรภ์
Perinatal depression and anxiety or PNDA
เรารู้ว่าภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลในช่วงตั้งครรภ์และหลังคลอดสามารถส่งผลกระทบต่อทุกคนได้ทุกช่วงเวลาของการตั้งครรภ์ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ที่กำลังคลอดบุตรหรือไม่ก็ตามเรารู้ว่าในออสเตรเลียตัวอย่างเช่นคุณแม่1ใน5และคุณพ่อ1ใน10รายงานว่าเคยประสบภาวะนี้ในช่วงใดช่วงหนึ่งของระยะการตั้งครรภ์เรามักจะพบว่ามีพ่อแม่ประมาณ 100,000 คนได้รับผลกระทบในแต่ละปีแพทย์ประจำตัวของคุณคือผู้ที่คุณควรปรึกษาเป็นอันดับแรกเกี่ยวกับการส่งต่อด้านสุขภาพจิตรวมถึงในช่วงตั้งครรภ์ด้วยแมทธิวเสริมว่าพ่อแม่ควรพิจารณาทางเลือกการคลอดบุตรตั้งแต่เนิ่นๆท้ายที่สุดแล้วสิ่งสำคัญอยู่ที่การตัดสินใจเกี่ยวกับการคลอดบุตรอย่างรอบคอบเรเชลกล่าวสรุปว่า
Informed birth really means that you understand your choices.
การคลอดอย่างมีข้อมูลครบถ้วนหมายความว่าคุณเข้าใจทางเลือกของคุณและได้รับการสนับสนุนในการตัดสินใจที่เหมาะสมกับสุขภาพและครอบครัวของคุณนั่นหมายถึงการได้รับการรับฟังการเคารพความต้องการและความชอบทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการสนทนาทุกครั้งระหว่างคุณพยาบาลผดุงครรภ์และแพทย์ของคุณติดตามพอดแคสต์ Australia Explained สำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการปรับตัวเข้ากับชีวิตใหม่ในออสเตรเลียหากคุณมีคำถามหรือไอเดียเกี่ยวกับหัวข้อที่สนใจส่งอีเมลมาได้ที่ australiaexplained@sbs.com.au รายงานโดย Zoe Tomaido เรียบเรียงและนำเสนอโดยอธิตยาทิปวัฒน์ SBS ไทย
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ